galab wanaagsan ah dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab Isniin ah bisha Oktoobar sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 magaalada Washington DC. Idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo uu kaga hadlayo mowqifkiisa siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland.
Anu shay keliyan oo onlineyanu oo aan islaahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Shaygaasi waxa weeyaan ururka barwaaqo oo ayaan leahay oo isaga awdal ku bahoobeen ina ururka barwaaqo kaa keliyan maanta aru arfukeedu ahay. Sababtan aan u hayno jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiin danta Soomaaliland ku jirta.
Barnaamijkii ilayska V O A da oo aan maanta ku eegayno saameynta doorashooyinka Mareykanka iyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan arintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan oo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan ka yeelanaya weerarkii Israa'iil ee Iran. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo warar kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta Isniin ah yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ay ku qaaday Iran. Madaxweynaha golaha Switzerland ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulanka iyaga oo taageero ka helaya Algeria, China iyo Ruushka. Falalka maamulka Israa'iil waxa ay halis weyn ku yihiin nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, waxaana ay sii xumeynayaan xasiloonida gobolka oo markii horeba jilicsanaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo warqad u diray 15 xubnood ee golaha maalintii Sabtida. Weerarkii Sabtidii dhacay waxaa ka mid ahaa dhowr mawjadood oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo bartilmaameedsaday warshadaha gantaalada Iran. Waxa ay timid 7 kadib markii Iran ay ku dhufatay ilaa iyo 200 oo gantaal oo balistig ah Israa'iil, iyadoo ay socdaan dagaalada ay Israa'iil kula jirto taageerayaasha Iran ee Hamas iyo Xisbullah ee marinka Gaza iyo Lebanon. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuunin isla markaana aan la dhaylsan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al-Sisi ayaa axaddii waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyay xabad joojin 2 maalmood ah oo dhexmarta Israa'iil iyo Hamas, muddadaas oo lagu sii deyn doono 4 qof oo ka mid ah Israa'iiliyiinta lagu haysto Gaza. Madaxweyne Sisi ayaa sheegay in soo jeedinta ay sidoo kale qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta iyo sidoo kale in gargaar bini'aadminimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Sisi waxa uu sheegay in qorshaha soo jeedinta ah ay ujeedadiisu tahay in sidoo hadalka u dhigay xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin joogto ah. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ilaa hadda ka soo baxday Israa'iil iyo dhinaca Hamas oo ku saabsan warka ka soo baxay dowladda Masar. Wadahadallada soo socda ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa waxa ay garwadeen ka ahaa in wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, kaas oo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. Isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shigeru Ishiba ayaa waxa uu lumiyay aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka, كدب دورشو وقت جيدا لغا سوهر مريي او جبان كدعضي مالنتي احد شلي تاني ايا لاركا اقاب سياسدين او حسبيقه LDP وقتميد عد بحياشا كواس او كعروضي فده حدها ماليديد اي بلاران اي دوان لسو درسي حسبيقه تلاده هاي اي دالك جبان حسبيقه Liberal Democratic Party اي شيبا اي وليا حسبيقه او سرعيه بارلمان جبان لمانا فيلا ايو اسبدل كوي مادا دولد او هقاميو حسيشي نتيجة دي حدي ايا ابورتاي هوبان تلاان تا سياسدين اي حسبيقه عددكا او لوميه اوليد ايا وحا اي كلفيسا ان الشيبة او اجندياشي ساسياسدين صور نحماريو بارلمانكا وحانا لغيابا ان او باهدو كودلا سياسدين او هورلي kalaayaan hawada dadka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo muddo dheer kamid ahaa xisbiga talada haye ee kulmiyaha ayaa sheegay in uu taageeri doono urur siyaasadeedka barwaaqo doorashada soo socota ee u mudaysan 13ka bisha November ee sanadkan 2024 taas oo noqonaysa doorashadii afraad ee madaxtooyada oo toos ah tan iyo sanadkii 2003 wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Gold oo wareysi la yeeshay Saylici ayaa ugu horeyntii waxa uu weydiiyay sida uu arko doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland
aryad badan tuu maasan tahay Hashim Sheikh Umar Gold VOA waa su'aal muhiim ah waxaan runtii maanta u arkaa dimuqraadiyadda Soomaaliland ku soo aanbaxay kunba maanta socota insha Allah on rajje fiican ku qabaynay sidii awalba 20 sano oo soo dhameystay dimuqraadiyad in maanta insha Allah si nabad ah noogu dhacdo waanan hambalyeynayaa ololaha maartay ururada iyo xisbiyada qaranka ee si wanaagsan ilaa hadda u socda sidii la noogu bartay waxaan arkaa maanta inay tahay guriga uu Soomaaliland ay gaarisay lamida in maanta doorashadan maanta socota ay ku dhamaan doonto insha Allah oo si wanaagsan oo bilaaturxaana shacabiga Soomaaliland runtii goobta ah inay si wanaagsan oo turxaan la'aan ah oo isjiidasho lahayn inay ku codayn doonaan insha Allah nin walba wixii halka uu garto inuu doorto uu garto taas ay keeni doonto inay si nabad insha Allah noogu dhamaato Ilaahay ka rajaynaya
dad badan oo Soomaalilandii waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo laba waqti madaxweyne ku xigeen soo noqday oo la doortay lagana doortay xisbiga kulmiye hadda saaxada kama muuqdo umana ololeynaya xisbigi dadka caynka leh maxaad ugu jawaab leh
waxaan ugu jawaabaya runtii waa saas la sheegay anigu waxaan siyaasadda ku soo jiray la maalintii 2002 oo 28 sanadood intii Soomaaliland dimuqraadiyadda ay biya dhigtay ku soo dhex jiray isla markaana ka soo bilaabay gurad degan 8 sano kala degan ahaa 14 sano madaxweyne ku xigeen qaranka jubada Soomaaliland ahaa waxaan maanta taaganahay anigu maadaama anigu nahay oday qaran anigu wuxuu fiibanayo inaan maanta meel dhexe istaago oo aan maanta qaranka meel dhexe iska taago oo xisbina maanta aan ololihiisa ka qayb gelin sababtoo ah oday weyni weyn hadda mar uu retire uu ka siyaas ka retire garoobo oo uga wanaagsan inuu maanta si dhanku si deganaado kulmiye waxaan soo taray oo soo taray tartan waxaan la soo galay oo la soo kifaaxay maantana waa xisbigeedii hadduu Ilaahay uu qorayno mar saddexaad ibaadana guulba rajeynaya haddii xisbi kale qoray ibaadana ka umar guul rajeynaya anuu soo waxaan taaganahay maanta oday qaran oo dhadhaxaad inaan u noqdo umadda reer Soomaaliland anoo mar walba ku boorinayo umadda reer Soomaaliland inay cid kasta oo shacabka reer Soomaaliland ka mid ahi ina hawsha maanta noo socota ururo tartamaya iyo ku tartamaya madaxtooyada tartamayaba inay turcaalaan ugu codayaan ay dareemaan
ugu dambeyn maxaad farriin u dir lahayd dadweynaha Soomaaliland maadaama ololihii meel xasaasiya maray
waxaan u dirayaa runtii saad sheegta waa waqti xasaasiya lagu jiraa doorashadii waqtigii loo mudeeyey haddii la qadaro waxay inooga dhiman 2 toddobaad waxaan ku boorinayaa shacabka reer Soomaaliland ee xalaasha ah ee muddada dhowr sanoood ku soo dhaalanay dimuqraadiyadda inaan maantana aynan naga xumeynin oo دمع سياسيا أين جيدنين لكيس نوال بشر الشرف له وكرام له ومارت استهجل له نوال بنك كره هاي كتهجليو سعر أو شرفنا إنه لو عذيو إلى هنا نلتق تلاسارنو إلى هبا يدد خوض دورة شلي يدرعت صدق حسب صدق حجنا من احتياج شو مرنا كل بكي على دور بيجند ما أنت نكى على نور دورة إيمانية لكيس إننا ما إن نبض لو عذيو وطرحان الله لو عذيو أيام مدرسة منو سجدة وحن رجيني أنا قولي قونا ورجيني رأى أفضل قارحان وحن لاهي أنا شيء كريان أولين هم وحن سلاهي دنت أفضل يدنت سمال وجدة شيء سوى حوين أوركا برواقه وحن لاهي رأى أفضل كبهورين إن أوركا برواقه كاكريان ما أنتعروا أرفو كيدو هاي سابتنا روها ينقف شعيري غماها خير شعيري غماها لكن سيدنت سمالة بخجدة إن الرضا صوب حياة إن حسب قرن أو وي جمعت إيميج كسومالن ونأتي إن أوضة كصوبها أو عدو فرح بدل له مارت كوب أي إن أوضة لاي دجال يدبع تجشوا سومالن هقاضوا الباب كاس صوادمه وحنا يوم مد رسومالن يوم مد رأي أوضة با أور قرن وكسو جرا أوضة أو أخبر واقع إن كده ده أنا سو صبح لا وقبل من دخولها صدق حسب قرن صوب حياة دكتور محمد عبد القباصنا كنتي مو ملكي أنا كسر أنا جعلها أوروكاسي توسا أيوف ووريجي رأوضل شرعيسي إيه نظام كيسي وهم ما انتسوا ضلص عضنا معها وأوروف رأوضل ليه هاي
كاسي وحوها مدحوين كحجين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي وحو ورمي يوريها في أو إيه magala da buurama haashim sheekh umar god halku leeyahay nagala socotaana walaanta afka soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaanaysa magaalada washington waxaana dhigaysalad ku soo dhawaatan barnaamijkii leeyska VOA da oo maanta ku saabsan saameynta doorashooyinka mareekanka iyo soo galootiga maxamed ulad xasan ayaa noo haye
dalka Mareykanka waxa uu hadinaa ahaa konfereed uu xuduud la leeyahay dalka Mexico halkaas oo xuduudkiisu dhanyahay qiyaastii 2000 oo mile oo ku teedsan afar gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas waxana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn dhul saxara ah iyo dooxooyin labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax todobaad iyo saacado uu ku siman ay naga xigaan madaxweynihi hore ee Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyay ku tagtay xuduuda Mareykanka ee Mexico dabayaaqadii bishii la soo dhaafay waxay ku lugaysay qaybo ku teesan derbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona Harris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduudiisa laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way. That it is
human. Waa inaan wax ka bedel ku sameynaa hannaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan
qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah dadkaasi waxa ka mid ah Jane DeGrazia
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Waxaan diba kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena waana arin halis ah.
Waxa jira in ka badan 4.1 milyan oo codbixiyaal Mareykan oo ka diwaan gashan Arizona. Qiyaastii 5.7% ayaa u diwaan gashan xisbiga jamhuuriga halka in ka badan 29% ay u diwaan gashay yihiin dimuqraadiyiinta qiyaastii 34% codbixiyaashu waa kuwa aan wali nacnaa taageersanayn iyo kuwa u codeynaya qolyaha madaxa banaan Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka
waxana uu codeeyay musharaxa madaxa banaan.
The independent share of the voter pool in Arizona is really growing. Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madax bannaan ee jaantuska cod bixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay cod bixiyaasha madax bannaan. Jamhuuriyadu waxay si aad ah ugu dhow yihiin in ay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintuna iyana waxay yiraahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmo iska soo tuurka. Kuwa madax bannaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmo iska soo ridida, laakiin tiradoodu ma badna. Sidaas daraaddeed, tirada cod bixiyaasha madaxa bannaan ee gobolkan waa mid kordhaysa.
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico, waana gobol la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka. Maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna olole ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin, waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka.
Waddankan runtii taariikh ahaan dadka ilmo garantiga ah taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Waxaan soo bilowday 1810-kii waxaan lagu qiyaasaa populationka dadka ilmo garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka. Marka waa garan kartaa number aad u badan weyn.
Waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan. Marka xilliyada doorashadu ay socoto sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato ugu hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo ilmo garantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyado kala duwan oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay waa dad runtii active ah xagga siyaasadda. 12 sano oo u dambeeyay ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalina doortay ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qayb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo Electoral College-ka waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala bedeeyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka ololeeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabi ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walbu ay dadkaasi degan yihiin siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jeedyaashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su-aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Mareykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Mareykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su-aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaabanka loo maro qaadashada dhalashada Mareykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka tirsan Soomaalida Mareykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Mareykanka.
Colaad immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Mareykanka waxaa mooda inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed dalka Mareykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arin aad loo hadalhayo xilligan doorashada dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacay Mareykanka oo la waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2020-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan marka taas ayaa moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeyay runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo marka madaxweynahan madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hoggaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax u ah ayaa arrintaas waqti badan gelinayay wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo galay dalka Mareykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbaraya inay maaragtay magangeliyada codsadaan marka taas ayaa ka dhigaysa isla sababta aad looga hadlayo
arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Mareykanka waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Mareykanka sharci darro ku soo gala Amin Harun ayaa ka hadlay arrintan
waa arun waxa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe ka soo galaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka ka soo galaya runtii aad bay u yar yihiin hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa ka soo galay xadka sanadihii u dambeysay haddana kumanaanba gaaraynin marka dadkaasi waa magangeli doon way isa soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo marka dadkaas mar hadday soo galaan Mareykankuna uu yahay wadan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law ama refugee law wadan adduunka uu ka yahay saxiixa uu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markay soo gaaraan waxay isku dayaan inay looyarro qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqi umman lahayn sharci inay helaan qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan marka kuwii horey soo galay ee wadanka gudihiisa jooga waxaan ku talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status sharcigaasoo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtiga la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangeli doonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maarka TPS-ka loo yaqaano TPS-ku marka wuxuu ku tarayaa oo ku taageeraya oo ku kordhinayaa qofkii haysta TPS inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaas wadanka sharci ayuu ku joogaa xataa hadii loo diido magangelyadii qofka wadanka wuxuu ku joogaa sharci xaalasiina kaaro ku shaqeysto wadanka iska jooga shaqeysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa in ay isla sameeyaan waxaan kale oo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna inaysan lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa
gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga ku soo galay ama kuwa sharci darrada ku soo galay ay ku nool yihiin Saara Bashir Faarax gudoomiyaha jaaladda Soomaalida ee magaalada Seattle gobolkaasi oo ku magac dheer Saara Bana ayaa weydiiyay Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada
adoo mahadsan walaal ma aan horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulillah xagga codkooda inay dhiibtaan inay ka qayb galaan marka dadkii hadduu way barteen oo ayagaaba codkooda u hordaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo inaan codkayga dhiibto qofkaan raba inaan codeeyo marka hore waxay dhihi jireen maya anaga dhaafa codkeena maxaa uu sameynayaa laakiin more wax badan aan soo bandhigno u sharaxnay doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodo kale markii dambe dadku way barteen inshaallah talaadadii ugu dambeysay hadda workshop weyn u sameynayna sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashada la gaaray haddana ogaada in kastoo markaas uu ahaysan mid local laakiin tan waa mid aad u weyneed oo presidential ahead Soomaaliyeen alxamdulillaah diyaar u yihiin wana codaya Washington State keenna
Soomaalida oo kale markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codayaan maxkamada markii ay codaynayaan maxay doortaan siyaar local
horta markay ay waxay waa laba markay local tahay iyo markay ay presidential ay tahay labadoodaba marka badanaa waxay codeynaa ayay horta aniga ahaan as a Somali community oo kale waxaan sameynaa education badan inaan dadka ama community-yasha kale oo anagana partner-ka anaha oo soo shaqeynaya sida Somali community-yasha oo dhan qaarkooda aan wada sameynaa waxay tahay dadka waa u gudbinaa election-ki iyo doorashada waxay tahay macnaheeda markuu qofku fahmo ayuu asaga qofkaas uu bilaabay oo bilaabaa inay doorashada ay sameeyaan
waxaad u sharaxaan siyaasadaha dhinacyada iska soo horjeeda doorashada marka ayay iyagu iskood inta u fahmaan ayay cidday rabaan codkooda siiyaan
runtii ha oo u sharaxnaa qofkan waxaan diyaar u yahay oo sameynaya qofkan mid kastaba hataa ayagoon hataa aysan ahayn localka hataa saasoo kale naftirkooda waxay sameeyaan waxay u kala cararaan haday noqoto iskool haday noqoto legal maxkamad haday noqoto departmental baday u cararaan marka qofkas waa inaan u sharaxnaa ka dhaadhicina communitygeena dadka waxa ay rabaan dadka qofkaas waxaan u socdaa marka ay marka fahmaan ayay u doortaan marka waa education badanaa socdo sida dadka aan ku fahamsiino sida codka aysan kaga harin
Arizona waa gobol ku dhawaad 600 kilomitir oo xuduuda la wadaaga dalka Mexico oo ay Mareykanka dariska yihiin dhinaca koonfureed waana albaabka ugu horeeya ee saameeya arrimaha siyaasadda socdaalka ee Mareykanka. Aadan Samatar waxa uu ka tirsan yahay ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Arizona. Waxa uu uga warramay barnaamijka Ilaaska VOA-da sida doorashadu ay u saameynayso dadka soo galootiga ah.
Doorashadu aad ayay u saameynaysaa dadka soo galootiga ah marka aad fiiriso waxayna la mid tahay gobolada kale oo Mareykanka sida caadada ah inkastoo annagu aan xuduud degannahay oo meelaha ugu badan oo laga soo galo ay ka mid tahay tusaale ahaan haddaad fiiriso dadka soo galootiga ah aad ayay ugu badan yihiin waa meelaha ugu badan oo la keeno special dadkeena oo qafeeti ahaanta lagu keeno meelaha ugu badan oo la keeno marka ugu horeysa ka mid tahay Mareykanka haafkii dadka la keeno ayaa inta lagu soo dejiyaa kadib ayay kala meelaha ugu sii kala gudbaan saameyn weyn bay ku leedahay oo sidaa la socotinta dee xisbiga jamhuuriga iyo qofka ay hadda wataan ujeedooyinkiisa mararka uu ka hadlaayo meelaha waad maqashaan waa la socotaan inuu leeyahay diidan yahay dadka soo galootiga ah oo uu leeyahay xataa dadkii hore u joogay oo sharciyada lahaayaan ka qaadaya oo celinaya xisbigan kale oo dimuqraadigana dee aad ayuu dadka qaxootiga ah ugu ooleya oo ama uu u taageeraa tusaale ahaan haddaan tusiiyo waagii uu joogay Clinton 100,000 qof ayaa sanadkii la keenayay Obama uu kordhiyey 130,000 qaxooti uu keenayay markii uu Trump qabsadeena 15,000 keliya ayuu ka dhigay 15,000 maba ay imaan 5,000 keliya ayaa sanad intuu joogo dhan imaatay sababta uu imaan waayeen ugu weyneedna waxay ahayd baaritaanka lagu sameynayo dadka oo aad loogu adkeeyey baa ka dhigay in 5,000 oo keliya ay soo gasho qaxootiga ama soo galootiyada isku soo duuduub laakiin waxaan u aragnaa kolba in xisbiga dimuqraadigu uu roon yahay dadka qaxootiga ama soo galootiyada
Aadan Samatar ayaa ka warramaya sida dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida Arizona ay ugu baraarugsan yihiin doorashada iyo ahamiyadda uu codkoodu leeyahay.
Aad bay ugu baraarugsan yihiin anaga raxayga aad baan u wacyigelinaa dadkuna aad ayay u dareensan yihiin cawaaqibka ka imaan kara ayaa markii baasha dhinaca kale isu gediso aad ayaan dadka ugu encourage gareynaa inay codeeyaan oo codeynta aadaan dad badan oo soomaaliya tusaale ahaan ayaa hadda waagii hore waxaa lagu qiyaasi jiray 15,000 laakiin hadda ilaa 20,000 oo soomaaliya baa joogta qiyaasahaasi lagu qiyaaso isku darkooda inta badan ay yihiin dad sharci loo muddo badan jooga waddanka ama gobollo kale ay kasoo guureen ama muddo badan bay intaa deganaadeen dadka oo sharci darada annaga oo dadka meelaha xuduudaha kasoo gudbay inta badan waan saan uguma badna horey dadku way ka taqaanaa minnesotan aada uu kuleeyay gobolada soomaalida meelahaas ugu gudbaan dad yar unbaa jooga marka waa sii ku baraarugsan yihiin dadku soomaalida doorashada aad bayna uga qayb galaan locally iyo federally labadaba
kudawa 3.5 milyan oo dadka gaaray da'da codaynta ayaa noqday muwaadiniin Mareykan ah tan iyo doorashadii 2020kii sida ay sheegtay hay'adda National Budget Partnership for New Americans. Waxaana khubaradu qaar ku doodayaan in tirada dadka muwaadiniinta Mareykanka noqonaya ee sii kordheysa ay caddayn karto inay udub dhexaad u noqon karaan qaabaynta iyo dheeliga miisaanka natiijada doorashada Mareykanka. Waxaa kale oo khubaradu aaminsan yihiin in muwaadiniinta cusub ee qaatay dhalashada ay u eg tahay inay ilaaliyaan mas-uuliyadooda madaniga ah iyo codaynta, iyagoo noqon kara kuwo go'aan qaadasho leh marka la eego sida loogu kala qaybsan yahay gobollada codkoodu guurguuro ee swing states-ka loo yaqaano. Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay saamaynta arrimaha socdaalka iyo soo galowga iyo doorashada Mareykanka. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad baad umahadsan tahay Maxamed Colaad. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. markabka sahminta shidaalka ka sameynaya Soomaaliya ayaa dhowaan soo gaaray dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in mashruucan uu keenayo rajo cusub oo kor u qaadi doonta awoodda dhaqaale ee Soomaaliya. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maamulada qaar iyo dowladda federaalka uu khilaaf ka dhexeeyo. haddaba arintan shidaal soo saarista waji cusub siyaasadda Soomaaliya ma u yeeli kartaa? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay maanta. waxaana dooday kala qayb galaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug, xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Cabdixakiin.
waad mahadsan tahay saaxiibtay Sheekh Mukhtaarna waa salaamayaa. shidaalka Soomaaliya mudda la sahminayay, sahmintii shuruudii waqti fiican bay soo qaadatay, laga soo bilaabo doorkii hore ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud hoggaaminayay ilaa tii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa lagu keeno waqtigan maanta ah oo sahmintii ugu dambeysay ay ku socoto shidaalka Soomaaliya. haddaan eego su'aasha ah Soomaaliya maxaa iska bedeli kara haddii la soo saaro shidaalka, Soomaaliya kaliya maaha ee geeska Afrika oo dhan baa runtii wax weyn iska bedelayaan. Soomaaliyana wax weyn baa iska bedeli doona hadday tahay amniga iyo hadday tahay siyaasadda labadaba. weliba xilliga uu kusoo aaday maanta shidaal baarista Soomaaliya waa xilli runtii aad iyo aad u xasaasi ah. isla maanta la joogo intii markabkuba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliya ayaa isbeddel weyni ka dhacay geeska Afrika. sidaa la socotaba siyaasadihii ka jiray gobolkan bariga Afrika ee waxa weeye Soomaaliya iyo dowladaha dariska nala ah sida dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia labadaba runtii wax badan baa iska bedelay siyaasadii. waad hadda ogeyd in maaragtay maalin dhaweyto ay dowladda Kenya u yeertay Axmed Madobe iyadoo kala hadashay inuu dowladda dhexe uga dambeeyo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya uuna ummaddiisa dhinac ka raaco. waxa weeye Soomaaliya maanta haddii markabkani uu dhammeeyo sahanka markabka Soomaaliya qudistiisu bilaabato, waxaan rumaysannahay oo aan boqolkii boqol ku xisaabtamaynaa in Soomaaliya arrimaheeda siyaasadeed iyo arrimaheeda amni iyo arrimaheeda dhaqaale inay runtii wax weyn iska bedeli doonaan. isla haddana isbeddelka saasantii waa muuqataaba. adduunkao dhan baa arrintan hadal haya, adduunkao dhan baa ku xisaabtamaya. Soomaaliyana markii shidaalkeeda lasoo saaro shidaalka Soomaaliya la maalgeliyo, isbeddelka imaan doona hidamaha wax la qiyaasi kara maaha, waana mid guud ahaan ku imaan doona gobolka geeska Afrika, siyaasadda caalamka ee waxa weeye ku aadan xagga batroolka. sidoo kale waxaan aaminsanahay inay waqtigani tahay waqtiga ugu habboonaa ee laga soo saari lahaa Soomaaliya shidaal.
Sheekh Nuur, waad la socotaa marxaladda siyaasadeed ee dalka. arintan shidaal qodista waji cusub siyaasadda Soomaaliya ma u yeeli kartaa?
Wasiir Cabdixakiin, aadan marka koowaad kuu salaamayaa, dhegeystayaasheena Land of Somaliga v o edana aad badiin salaamantiin dhammaantiin.
waxa weeyaan aragtii ahaan aniga waxa ila tahay horta isbeddel weyn oo waxay ku keenaysaa baan isleeyahay isbeddel oo dhinacna waa negative dhinacna waa positive dhinac negative ayaa laga yaabaa inay keento oo aad u weyn waliba maxaa yeelay waddanku isfahan siyaasadeed kama jiro waddanka khayraadkiisa sidii loo qaybsan lahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiis kuma aha waxaan ognahay shirkii bay dhabo ka dhacay 2018-kii ee lagu falanqeynayay arrimaha shidaalka iyo khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa heshiis rasmi ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkii kama soo bixin ee runtiina hadii dhinacaas laga eego ummadda Soomaaliyeed ee dowladnimo hadda dhismaysa oo u baahan cadaaladii oo u baahan dhismihii nabadda iyo xasiloonida ayaa socota way maanta waxaan ognahay ciidamada nabad ilaalinta waddanka jooga ciidamadaas nabad ilaalintiina waxa facilitate gareeyo oo maareeyay kharashaadka iyo dhaqaalaha siiya oo UN ka way adduunka ayaa dhaqaaleeya oo taageera oo gacan siiya way dal marka maanta magan u ah beeshii caalamka oo dawladii adduunka magan u ah inuu yiraahdo maanta shidaal baan la soo baxayaa oo sahamin baan sameynayaa oo war maanta meeshaas ma joogto meel nooga qiimo badan oo waxay joogtaa waddanka nabad dhiskiisii iyo dawladnimadiisii dhiskiisii way hadii maamul goboleedyada dawladda federaalkii ayna isku fahmin oo isku aragti ayna ka noqonin shidaalka iyo baaristiisa iyo de waxa aniga ila tahay isbeddel negative ayay sii abuureysaa oo waddanka xasilooni darro ayay ku sii abuureysaa oo laga yaabo inay dhib ka sii weyn ay qoorta u geliso
hadii aan dib kugu soo noqdo guure isaham waddanka kama jira ayuu leeyahay Sheekh Nuur oo arintan caqabad ayay abuureysaa adigana waxaad qabtaa in isbeddel muhiim ah uu keeni karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur
waxaan rabnaa horta inaan isla garano marka koowaad dalkan Soomaaliya dastuur buu leeyahay kala xadeeya awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maamul goboleedyada shidaal qodista iyo soo saarista ee saamintiisana waa arrin ay mas-uul ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya qoyn deyntiisa iyo qaybintiisana dowladda dhexe ka mas-uula wadahadallada maanta waddanka furan maamulada jooga ee fadhiya ee diyaar ku ah inay ka qayb qaataan dibadda Soomaaliya iyo waxa weeye amniga soo dabaalista Soomaaliya iyo inay Soomaaliya markay cagaha isku taagto iyadoo isku filan isku filaasha gaartay maamul goboleedyadaas baa waxa weeye mas-uul ka noqon doona kuwa kalena arrimahooda ayaga ka mas-uul noqon doona ayagana go'aamin doona ninkii madaxweyne maamul goboleedaha maanta ka maqan xaaladda maanta taagana waxa weeye ka biyadiidsan arrin Soomaaliyeen oo maqna tala Soomaalida ahayna kuma maqna kuwa uu madaxda u yahay uu sheeganayana waxa weeye arrimahooda oo maqna wuxuu ka shaqeynayaa waan garanaynaa ninkii Soomaalinimada iyo isku duubnida Soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo horumarinteeda ka door biday inuu dowlad shay u shaqeeyo de waxa weeye ninkaasi meesha ku maqan yahay waanu garanaynaa waanu ku ognahay mas-uuliyadda Soomaaliyeedna la sugi maayo isaga Soomaaliyeedna waa ka soconaysaa waana ka tashanaysaa dalkani waxa weeye jihada wanaagsan buu aaday waxa weeye dalkani qalinimo aaday dalkeenu khaladkiisa ka faa'iisto aaday isku duubni Soomaalinimo iyo waxa weeye midnimo Soomaaliyeed baa looga shaqeynayaa arrinta ayada dalka in looga saaro waxa uu Sheekh Mukhtar ka sheekeynayo ee ah magantana waa midda maanta shidaalka Soomaaliya loo saaray wey in Soomaaliya isku filaato ee waxa weeye waxa shidaalka loo saaray waa intaas wey midda kale oo ah ciidamada shay ee waddanka jooga ee nabadgelyada u jooga ee UN ku mas'uul ka yahay iyagana waqtigooda baa dhamaaday dowladda dhexna mar hore ka hadashay 13 bisha December soo socotaan ugu dambeeyay waqtigoodii waxaan rajaynayaa insha Allah bisha Janaayo inay waddanka saga baxaan waxaana bedeli doona ciidamo kale oo nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ka shaqeyn doona adawga Soomaaliya insha Allah ta'ala la dagaalami doona ayagoo amar ka qaadan doona tan iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed arintaasina waxa weeye waa arin ajendaheedu cad yahay qorsheeduna meel yaalo dowladda dhexana mar hore ay shacabka soo bandhigtay maamul goboleedyada maanta ka maqan waxa weeye arrimahan ka maqan iyagana insha Allah ta'ala hadda waxa weeye dowladda dhexe mas'uuliyad ka qaadan doonta qoondadooda dowladda dhexe gacanta ku hayn doonta iyadaana insha Allah qorshe doonta maanta intaas aan isleeyahay inay maanta arrinta Soomaaliya ay baartay wanaageeda ku jiro waxna ku noqon doonaa ummada Soomaaliya
haye Sheekh Nuur waad dhageysanaysaa sida uu hadalka u dhigay wasiir Guure maxaad ugu jawaabi lahayd
waad mahadsantahay horta wasiir Guure waxaan u maleynayaa wasiirka qorsheynta oo maamul goboleedka Galmudug oo hadda loo badinayo leeyahay dhulka sahan baa laga sameynayaa la yiri ama waxa weeyaan badda layiri saan baa laga sameeynaa layiri ayuu xilibaanku xilibaanna u yahay wasiirka qorsheynta oo ka soo noqday runtii waxa weeyaan wasiirka qorsheynta wasiir horta in dad umada la jahwareeriyo macna weyn ma soo kordhinayso wadanka wadan aan xasilooneyn oo berrigiisii una deganayn in maanta la yiraahdo badiisii ayaa laga shidaal laga soo saarayaa ama laga sahaminayaa fidicil walba way dareemi kartaa wadan aan xasiloonayn oo ciidamadiisii baddu aynay abaabulnayn oo ayna dhisnayn oo maanta qalabkoodii iyo nidaamkoodii ayna haysanin bal iska dhaafe 200 oo mayl oo economic zone loo yaqaano ama zoonaha ganacsiga oo wadan walba xeebaha uga aadan wuxuu leeyahay 200 oo mayl biskili yahay 200 ee mayl wixii ka dambeeya waxa weeye waa la leeyahay oo waxa weeye adduunka la maamulo hadii maanta ay dhacdo oo dawladda Turkiga oo dawladda Soomaaliya iskaashi difaaciye mid dhaqaalaha ay leeyihiin ay maanta sahamintaas ay wax ka soo saarto midan ba ay ku guuleysato hadda iyadaas ba maareynteedii waxay qaadanaysaa waqti dheeraada isfahan maanta kaliya tusaale yar baan ku siinayaa wasaaradda petrolka warbixinteedii iyo daatadeedii iyo macluumaadkii iyo xogii ay bixisay iyadoon la gaarin maabkii kaliya ayaa dooda ka dhalatay cid walba ay dareemi kartaa oo maamul goboleedyadii Hirshabeelle iyo waxa weeyaan Puntland iyo maamul goboleedyo kaleba ay fajicisa la noqotay maabkii kali inta kale iyadoon warbixintii iyo xogii iyo macluumaadkii kale iyo daatadii iyo heshiiskii iyo kontaraadyadii shirkada ama shirkadaha imaanaya ama dawladda imaanaysaba ilaa shirkad bay wadataa dawladdu iyadu kaligeed ma wadatee intaan la gaarin ba maabkii kali uu dhib ka yimid disay ku suurtageli kartaa wasiiro inay ay suurtagal noqoto in shidaal baaris laga sameeyo in hor u dhaqaaq la sameeyo wax walba isfaham siyaasadeed bay ku xiran tahay ummadan oon berrigeeda iyo baddeeduna meel isu raacin oo maamul goboleedyada iyo dawladdu ayna heshiis rasmi ah gaarin doorashada wadanka iyo xasiloonidiisa peace and stability oo u baahan yahay shidaalka iyo ganacsiga markii la soo saarayo iyo waxa weeyaan ama dawlad kalaba ku soo saareysa waxa ugu horeeya peace and stability waa in nabad iyo xasilooni ay timaado marka xasilooni iyo nabad aan wadanka ka dhicin aniga waxay ila muuqataa inayna suurtageli karin
haye guure
orthodox shaqoor aad buu maasan yahay aragtida doodeedna waxay ku fiican tahay inay noqoto mid ku dhisan runtii waaqiciga markaa jira dalkan xasiloonidiisa amni iyo midiisa dhaqaale iyo midiisa siyaasadeed waa isku xiran yihiin ma kala fahma waxa weeye xasilooni amni iyo xasilooni siyaasadeedna waxaa la gaari karaa markii la xaqiijiyo la gaaro xasilooni dhaqaale in amniga la sugo wadanka xasilooni siyaasadeedna la helo oo Soomaaliya siyaasadda ka heshiiso waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta ay u baahan tahay waa inay hesho xasilooni dhaqaale hesho weyn waxaa soo haray xaaladaha amniga ee wadanka jira xaaladda amniga ee wadanka ka jira dawladdu markii hore la tacaaladeeda way waday oo dagaalkeedu way ku jirtay hadda erna in la sii 2 jibaaro oo la sii 3 jibaaro oo la sii 4 jibaaro waa qorshe dawladda u yaalla saansaanteeda runtii ay socoto ay muuqato shidaalkan la soo saarayana kambaniya caalamiya iyo dawlado caalamiya maalgashanaya in amniga Soomaaliya wax laga qabto oo Soomaaliya ay amni ahaan u hagaagtana dawladaha iyaga abaa ka qayb qaadanaya oo dhaqaale ku bixinaya oo duulaan maal iyo muruq bale ugu jira inay arrinta sayada ay ka mir dhaliyaan hadduu Ilaahay idmo waxaa soo haray siyaasadda yar ee Soomaaliyeed ee gobolaysiga ku dhisan dalkan dastuurkiisii maanta 4 cutub la meel mariyey inta dawladdu maanta ay tallaabo qaadayso waa inta qodobadii 4 cutub ee la meel mariyey ay ku dhisnaayo weyn inta yari hartina waa dhammaystiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo isla intaasna insha allah hadduu Ilaahay yiraahdo qodob qodob bay dawladda dhexe hadduu Ilaahay yiraahdo uga mar dhalin doontaa loona furin doonaa haddaan nahay maamulka galmudug ee shidaalka laga soo saaray dawladda dhexe anaguna waa ka hadalnay wixii kasoo gaara koonfur galbeed baa kasoo gaari doona Puntland wixii kasoo gaara koonfur galbeed baa kasoo gaari doona Jubaland wixii kasoo gaara koonfur galbeed baana kasoo gaari doona Hirshabeelle intaasoo kale kasoo gaari doonto gobolka Banaadir shidaalkan qoondeysa qaybtiisana mar hore laga heshiiyo laga wada hadlay Soomaaliyeena ee meel soo dhigta ninka maanta maaratay oranayaha lagu celiyo qaybtii horeha lagu celiyana waxa weeye shidaalka arintu waa gaba gaba oo lagu macelinayo oo waxa weeye shidaalkan waa la saaray haddii la hayo ummada Soomaaliyeena baahi ay u qabtaa hanun bay u qabtaa shidaalka la soo saaro waa mid aan saleenahay mustaqbalka ummada Soomaaliyeed iyo nolosha ummada Soomaaliyeed baa marti insha Allah guul u tahay isbeddel fiican oo wanaagsan ku iman doona cid kasto ka hadasho maanta arinta ay ka biidiidan markii guusha la gaaray insha Allah iyo haddii la hayo ummada Soomaaliyeed kala doonta guushaasina waa mid maanta mucaarad iyo muhaafad ba u furan waa mid ninka maamul goboleedka joogay isla buusaya iyo midka maanta arrimaha wanaagsan ka shaqeynayaba labadaba dantoodu ku jirta weeye dadka Soomaaliyeena wixii dan ugu jirto iyo wixii wanaagooda iyo mustaqbalkooda ku hagaagayo ciddii markaa garabtay waajib ka saaran yahay inay ka shaqeysanay loo baahanyahay war dowladda dhexe iyo dowladaha maanta ku garabka taagan ee xubnaha ka ah maamul goboleedka waa weeye dowladda dhexe garab taagan ciddii kale maanta waxa weeye gooni soo aragtay inay idu maartay wax gaar ah ay u maqan yihiin ta insha Allah markii yoolka la gaaro oo guusha timaado oo sidaa kale soo saaro oo Soomaali barwaaqoodu markaas bay garan doonaan wixii laga shaqeeyay wanaagii uu lahaayay
haye Sheekh Nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo helo in xasilooni siyaasadeed wadankana horay ugu socdo shidaalkana loo soo saaro maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waa maasantahay Seynabe horta waxa weeyaan hadii la yiraahdo maanta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maxaa la gudboon maanta kama taagna maanta ama in ku doodnaba aynu ka hadalno shidaal baa la sahaminayaa khayrad baa laga hadlayaa dhaqaale la soo saarayaa inta dhaqaalaha waxa gundhig u ah oo aasaas u ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka aba inay ka shaqeeyaan la raba marka horeba afar shay oo tiirar waaweyn oo dowladnimada ay ku taagantahay waxa uu horeeyaa arrimaha bulshada oo la rabo inay cadaalad helaan labo inay helaan qaybta dhaqaalaha qaybta siyaasadda qaybta qaanuunka waa afar tiir oo waaweyn oo xiriirka caalamiga ah iyo dowlad markaad ama heshiis la gelaysana ay ku taagan yihiin hadii la yiraahdo midalan bal yiraahdo dhaqaale la soo saaray shidaal bal la soo saaray adiga maanta iskuma filin doon shidaal ma soo saaranaysid dowladdu ku soo saaraysa shidaalka kambaniga ku soo saaraya ee wadanku ka imaanayo waxaas oo dhan waa wax analyze iyo u baahan ka hadlid u baahan way marka arrimihii bulshada heshiis laga ahayn oo waxa weey dawladda federaalka iyo dawladaha maamulka xubnaha ka aba la ogyahay mid walba in qaba ilada Soomaaliya isdilayaan oo maanta ay meel walba qallaas ka taaganyahay oo meel walba culadi ka jirto xasilooni kalaan jirin oo economic iyo dhaqaale iyo wadankii goorma shidaal la soo saaray warqaysha shidaalku waa hawl weyne ganacsigii kale ee dalka ayaa maalin walba way ogtihiin wasaaradda cadaaladdu arrimihii burcadbadeed iyo balaayo iyo waxaas oo dhan bay jira oo lala tacaalaya oo waxa weeyaan ganacsigii badda soo marayay ayaa dhibka lagu qabay cid walbana ay ogtahay way marka in la isjahwareeriyo xamad taraysa dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka aba waxa la rabaa si nabad ay ku jirto oo wanaag uu ku jiro loo wada heshiiyo loo wada hadlo doorashadii federaalka ahayd iyo madaxdi qaranka ayaa hadda lagu heshiin la yahay khayraad iyo shidaal soo saaris iyo haddii aniga inay wax lagu heshiinay maba ila aha oo waxa weeyo waxaan u leeyahay dib bay dhalinaysa marka dhibyaan umadan loo horseedine waxyaalaha loo baahan yahay rasmiga ah oo ah dowlad dhiska iyo wanaaga iyo dowlad maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkii dowlad dhiskii wadanka ka socday ha ka qayb qaataan taas baana wanaag ku jira
xubantii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka galmudug xilibaan Cabdixakiin Cali Guure iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban waxay ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 November
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar leh.
Haddaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idiin soo diyaarisay.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
Kulanti waa wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku jexjex doono dhammaan kulamadii isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaan galabta barnaamijka badi ku faaqadi doonaa kulamadii waaweynaa ee dhacay toddobaadkan sida kulanka dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Liverpool iyo kulankii loogu magacdaray El Clasico ee dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ahow ila falanqeynaya Said Maxamed Axmed Madaale oo ka mida wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho iyo Said Cali Cabdinuur Cabdi Tatico oo ka mida wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Tatico oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay toddobaadkan kulankii dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Liverpool.
Maadow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay, waana ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee baahda VOA. Waan idin salaamayaa. Kulankii weynaa ee ka tirsanaa horyaalka English Premier League ee la wada sugayay ee u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa ugu dambeyn ku soo gabagabowday garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal, iyadoona labada kooxood ay kala qaateen mindhibic, taasi oo ciyaarta ugu dambeyn ku soo dhamaatay barbaro 2-2. Qaybtii hore ee kulanka xiisaha leh u dhexeeyay Liverpool iyo Arsenal waxay labada kooxood ciyaartoydooda ay soo bandhigeen ciyaar xiiso leh oo runtii la dhihi karo way ku wada qanceen taageerayaasha labada kooxood, waana tan sababtay in 3 gool qaybtii hore ciyaarta laska dhaliyo. Hase ahaatee, dhibaatooyinka dhaawaca ee kooxda Arsenal ee kulankan daafacyadeeda amaba ciyaartooy ka tirsan kooxda soo gaaray ayaa waxa uu lumiyey hami kasta iyo waliba guul kasta oo ay rajeynayeen kooxda Arsenal, iyadoona taasi ay u sahashay kooxda kubadda cagta Liverpool inay hesho goolka barbaraha, iyadoona xidiga Maxamed Salah uu daqiiqadii 80th oo u dhaliyey kooxdiisa Liverpool goolka barbaraha isagoona ciyaarta ka dhigay 2-2. Tababaraha kooxda Liverpool Slot ayaa waxa uu haatan weli ku jiraa qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee uu la qaadanayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, isagoona ku dhigtoonaya in uu gacantiisa dib ugu soo celiyo hoggaanka English Premier League. Barbaraha ay galeen kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa waxa ay kooxda Manchester City u sahashay inay halkaasi faa'iido ka hesho oo ay hoggaanka dhibici kaga qabato kooxda Liverpool.
Waa maasan tahay waxaan sina madaale toddobaadkan waxaa la ciyaaray kulankii dunida oo u dhexeeyay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii Real Madrid saxan loogu tuhmay garoonka Bernabeu?
Aad u maasan tahay. Toddobaadkan El Clasico ayaa la ciyaaray sidaan waan ognahayba labada kooxood sanadkani waa laba kooxood isbeddel ka muuqdo. Labada ciyaartooy El Clasico yacni ku cusbaa waa Dani Olmo iyo sidoo kale Kylian Mbembe oo El Clasicadiisa ugu horeeyay markaas ciyaaray. Markaan ku soo koobo waxyaabihii laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in Real Madrid wax ka badan 15 jeer markaas sidoo kale garab dhaaf ay sameysay, 4 gool iyo 1 ayay ciyaartan ku dhamaatay. Sidaa wada ognahayba Hansi Flick wuxuu gaaray El Clasicadiisii ugu horeysay guul oo gaaray, inkastoo uu ka sii horeeyay kulan saaxiibtinimo oo 2 gool iyo gool Real Madrid ay ku adkaatay. Lamine Yamal wuxuu jabiyey rikoor ah, wuxuu noqday da'yarkii ugu horeeyay ee kasoo muuqda asagoo 17 jir ah El Clasico, gool ayuuna dhaliyey, rikoorkaasina asaga ayaa loo diiwaangeliyey. Marka sidoo kale dhinaca loo fiiriyo, waxyaabihi kale laga bartay waxa kulankaas sidoo kale kamid ah ee Real Madrid markaas sidoo kale Santiago Bernabeu ayuu joogan yaani afar gool looga adkaado ma ahan markii ugu dhisay Barcelona ay sidaas sameeyso wax ka badan ilaa saddex kulan ayay sheekadan oo kale Santiago ay ka dhacday hadii aan ku soo koobo Real Madrid hadda 6 dhibic laga sareeyaa Barcelona ayaa markaas sidoo kale yaani dhibcahan ay ku wado taas oo ka dhigan in sanadkan horyaalka inkastoo bilow iska yahay wax kasta laga filan kara Atletico ayana sanadkani lama dhigi karo koox saas u xoogan waayay laakiin hadana waxay sameynayaan isbeddelo iyo dadaal Real Betis ayaa la ciyaareen laakiin taariikh ah karaacday
ugu dambeyntii balka waran xisaa horyaalka talyaaniga iyo kulamadiisa toddobaadkan
aad iyo aad runtii mahadow ciyaar aad iyo aad xiiso badan ayaa waxa ay dalka talyaaniga ku dhaxmartay kooxaha Inter Milan iyo Juventus iyadoo kulankani loo yaqaan derby Italy taasi oo mar walba xamaasad u soo warta waana tan keentay in kulankan la iska dhaliyo goolal gaaraya ilaa 8 gool iyadoo guud ahaan ciyaarta 90 daqiiqo loogu talagalay uu ku soo gaaray gargaro 4-4 hadaynu fiirino kala sarreynta horyaalka dalka talyaaniga Napoli ayaa hoggaaminaysa 2-2 waxa ay ku hoggaaminaysa Inter kaalinta labaad ee fadhida 8 dhibcood ay leedahay Juventusna kaalinta saddexaad ee fadhida oo 17 dhibcood ay leedahay Fiorentina ayaa kaalinta afaraad fadhida 16 dhibcood leh Atalanta ayaa kaalinta shanaad ay fadhida oo Fiorentina ay isku dhibcayeen 16 ay leedahay Lazio oo kaalinta lixaad fadhida ayaa sidoo kale 16 dhibcood ay leedahay marka horyaalka talyaaniga isagana kulankaasi ayaa ugu xoogganaa oo dhexmaray kooxaha Inter Milan iyo Juventus
aad baan mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee V O A tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo naga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan.
Mahad cali xadir iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaad nala dhageysataan codadka Hibe Maxamed iyo Allaha u naxariistay fanaankii Xasan Diiri heese ay wada qaadaan ee dhalanteed.
Nimu dabar ku chadan yai dagdaga bimai Nidan daur haave ngadai dapuradu ichi Nimu dabar ku chadan yai dagdaga bimai Nidan daur haave ngadai dapuradu ichi Wada waagi waxana la dhuute wada waagi waxana la dhuute markiyan ku dhawraba dibay kurday markiyan ku dhawraba dibay kurday
Podcast-ku waxa uu ahaa Allahu naxariistay fanaankii Xasan Nadir iyo Farax waxa heesta la qaadisay fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Noor heestu waxay ahayd dalanteed gabagabayayna waahay baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiin anigoo ah Cashiif Faahin aadan intar markala kulmayna hadii aad leedmo dhamaantiin nabadgelyo.